Egunon, eskolako lagun guztiok, ongi etorriak gure irratsaiora.
Gu laugarren beka ikasleak gara eta gaurko saioa berezi bat prestatu dizuegu, gure herria eta ingurua hobeto ezagutzeko.
Baina gu hitz egiten ari garen bitartean, badira gela honetan lanean ari dire beste kide garrantzitsu batzuk. Soinu teknikari lanetan, zigarren mailako Karen eta Ibai ditugu, eskerrik asko lagunok.
Kurtso amaitzeko gutxi geratzen zaigu, eta espero dugu garen zuten duzunarekin, udan edo asteburuetan ere gure ingurua gehiago ezagutzeko gogoa piztea.
Dimetian loio
Gaurko gai nagusiarekin hasi aurretik euskal kantu klasiko bati egingo diogu tartea. Dakizuen bezala arratsaio guztietan euskal kanta ezagun bat entzuten dugu. Zagutzen aluzue gaurkoa, garbitu ondo belarriak beste zatitxo bat entzungo dugu eta ea nork ezagutzen duen.
Kanta hau bilintxe behin batean Loiolan da. Historia Loiolako jaietan gertatzen da. Bertan mutiko batek gustoko duen neska bati gorte egiten dio. Bilintxe askotan bere bizitzako historiak erabiltzen zituen abestiak eta bertsoak sortzeko.
Bai, milaldiz irudikatu zaitut nire belarri. Xuxurlatzen bai orduak agortu zure gorputzeko azal guztia zeharkatzen gerritik alduna zazu gaur bekaturik ez da gaur bihurtuko dugu dena egia goxo goxo itzegida zu dantzatu bitartean hartu dezagun
kontu horrek zuzenean gaurko gaira garamatza. Azken aste honetan Euskal Herria goitik bera ezagutzen aritu gara gelan. Zazpi probantziak eta haien hiriburuak ezagutu ditugu. Gasteiz, Bilbo, Donostia, Iruña, Baiona, Donibane Garazi eta Maule Lestarre.
Baina batez ere gure paisaia ikaragarriak aztertu ditugu. Euskal Herriko magma dugu gelan eta egia esan ezagutzen ez genituen. Mendi eta ibai asko ezagutzen aritu gara. Orain denbora behar dugu guztiak bisitatu alizateko.
Niri bitxia iruditzen zait Euskal Herriko hegoaldean basamortua daukagula. Nafarroko bardeak adibidez pelikula bateko paisaia dirudite. Euskal Herrian da denetarik daukagu.
Bai, ala da, Google Maps laguntzaz ere txoko asko ikusi ditugu. Niko goa dut ditugun mendiak igotzeko. Ba, altzen ekiten Euskal Herriko mendirik altuena Hiru Errege maila dela? 2,444 metro ditu eta hiru probintzian mugan dago.
Banik nahikoa dut Google Mapsen ikustearekin. Ez zait mendira joatea gustatzen. Beraz, zu bizitatu mendi guztiak eta kontatuko didazu.
Bai, zu nahiago duzu hiriburura joan eta erosketa batzuk egitea, ez da?
Bai, hori ze, baina horrez gain nahiago ditun mendizaleen txismea jakin. Baltzen ekiten 1980an Martin Zabaletak ikurriña eaman zuela munduko mendirek altuenera, Everestera?
Everestera? Imaginatzen duzu ez zenbat izerdi bota behar den horregotzeko? Nik nahiko badut jaizkibelen mendu buelta bat egitarekin.
Eta ez hori bakarrik, Tolosako Edurne pasaban izan zen munduko 14.000koak igotzen lehenengo emakumea. Euskaldunak ez dugu mugarik.
Hori bai, 14.000ko batera joan edo gure herriko mendira igo, euskaldunontzat garrantzitsuena gailurrean 11etako goxoa jatea da. Baina horretarako, ze guraldi egingo digu asteburuan mendira joateko?
Zango zuen, iraiak 12 baten, aurkituko ginela. Gauzak nola diren, ia astu nuen, nola baratzen nauten, zure begi berdeak. Zenbat oroitzen dudan, Durangoko festetan, gozeko argia zure Espainien unetan. Zenbat aldatu diran, gauzak urte gutxitan, urrundu ginen eta ezer ez da berdina, gure kantu gordinak utxik daude, utxik daude zugabe. Bai, nork esango zuen, ba, biztu genuen zutan, erreko ginela.
Ta gauzak nola diren, ia astu nuen.
Adei, galdetu duzue asteburuan ze guraldi egingo duen. Larun batean euria egingo duela dirudi, baina igandean eguzkia aterako da. Beraz, mendira edo edonora joateko eguraldi aproposa izango dugu. Baina, asteburua baino lehen, ze guraldi izango dugu? Gaur, Rima?
Gaurko iragarpenaren arabera euria izango dugu. Beraz, aprobetxatu dezagun patio orduan aterpean egoteko.
Euskal Herriko mendiak eta ibaiak aipatu ditugu. Lehen baina polit mantentzeko ingurumena zaindu behar dugu.
Eskolan ere badugu ardura, adibidez amaiketakoa ekartzeko taperrak erabili, plastiko gutxiago erabiltzeko.
Hori da, eta patioan gaudenan zaboda beti zakadontzida bota patioa gabi mantentzeko. Egi esan, azken aldean hau ez gaude oso ondo betetzen adi.
Go on.
Kurumena zaitzea gozea ematen du. Zer dakagu gal jantokian indarrak berritzeko?
Gaurko menua babarrunak eta zenario purea ditugu. Eta postrerako fruta goxoa, hone egin guztioi.
Urte betetzen txanda iritsi da. Aste honetan baldu inor zoriontzeko?
Bai, aste artean beste gelako Markelen urte betetzea izan zen. Zorionak Markel!
Aste azkenean, bosgarren mailako Irati eta Ane Perezen urte betetzea izan zen.
Aste honetan hainbat urte betetze ditugu. Gaur, atxatxe iruko matik eta atxatxe bosteko oinatzek betetzen dituzte urteak.
Eta azte buruan, atxatxe biko tu eta atxatxe bosteko jonen urtebetetzea da.
Eta ez ditugu irakasleak astuko nahi, ostiralean itziaren urtebetetzea eta igandean txuatzena.
Espero dugu inoren izena ezaztu izana, eta horrela bada zorionak zuri ere.
Espero dugu denek egun berezia izatea eta ondo ospatzea.
Laugarren mailakoen parte, zorionak!
Eta irratsaio amaitzeko gaurko jolasaren txanda iritsi da.
Lehenengo aurreko astoko irazlak esango ditugu.
Txartel urdinetan. Bigarren mailako zegela.
Eta txartel laranjetan. Laugarren mailako begela.
Jolasa ekarri dizuegu, baina, adi, bi leku ezberdin asmatu beharko dituzuelako. Bat txartel urdinentzat eta bestea laranjentzat.
Azteko txartel urdinen txanda, LH bat, bi eta hirugarren mailakoak Erne Belarriak. Zein da leku hau?
Lehenengo pista, gure eskolatik oso gertu dagoen mendi bat da. Gure herriaren ondoan daukagu iaia.
Bigarren pista, alde batetik gure herri ikusten da, eta bestetik itsaso zabala.
Hirugarren pista, mendi honetan antzineko harrizko dorre zahar batzuk daude. Zein mendi da?
Berriro errepikatuko ditugu pistak.
Lehenengo pista, gure eskolatik oso gertu dagoen mendi bat da. Gure herriaren ondoan daukagu iaia.
Bigarren pista, alde batetik gure herri ikusten da, eta bestetik itxaso zabala.
Hirugarren pista. Mendi honetan antzinako harrizko dorre zahar batzuk daude. Zein mendi da?
Eta orain txartel laranjen txanda. LH lau, bost eta zigarren mailakoak. Eaz matzen duzuen leku hau?
Lehenengo pista. Bizkaiko kostaldean dagoen uarte edo irlatxo bat da.
Bigarren pista. Uff! Bertan iristeko 241 eskailera igo behar dira. Gure alpinistek bezen beste izerdi bota behar da.
Hirugarren pista. Goian ermita txiki bat dago eta kontailak dioen bezala bertako kanpaia hiru aldiz jo behar da zorte ona izateko. Tiling da lan tiling. Zein leku da?
Berriro errepikatuko dugu.
Lehenengo pista. Bizkaiko kostaldea dagoen uarte edo irlatxo bat da.
Bigarren pista. Uff! Bertara iristeko 241 eskailera igo behar dira. Gure alpinistek bezain beste itzerdi bota behar da.
Hirugarren pista. Goian ermita txiki bat dago eta kondairak dioen bezala bertako kanpaia hiru aldiz jo behar da zorte ona izateko. Diling da lan diling. Zein leku da?
Badak.
Now
arbolan sentitzen naz. Topera nau, eurin jork ez nau geldituko. Egun goibelau, egun argi bigurtu naitot. Gaurkoan, gogo bat dekot eta kale erdizen ez dut inoren baimenik. Bier, dantzan azten nazi.
Badakizu ezeintzuk diren bi eskutu txokoiek, idatzi zuen erantzuna papero batean, ipini zuen galaren izena, eta bota gure irratiko postontzian. Sorte hon!
Ezkerrik asko entzuteagatik, urrengo arte, haupa zabarri irratia, eta haupa lezo herri eskola.